რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ახლა ყავაც ნიკოს დავუთმობ მე მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
საქართველოში ჩატარდა თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისხრა. ის ჩატარდა 14 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის მარნეულის, თეთრიწყაროს, ახალქალაქის, ბათუმის საარჩევნო ოლქებში მდებარე უბნებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილის განცხადებით, 14 უბანში გამართულ განმეორებით კენჭისხრაში მონაწილეობა მიიღო ამ ოფიციალების 36.63%-მა. პროცენტმა ცესკოს მონაცემებით საარჩევნო პროცესი 7 გარემოში ჩატარდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც გამოთქვამს შეფასებას, რომ განმეორებითი კენჭისხრის პროცესი 7 ვითარება შეწარმართა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე. საქართველოს 4.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა ეპიცენტრი ქალაქ დედოფლისწყაროდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაახლოებით 13 კილომეტრში და სოფელ ყარაჯიდან 9 კილომეტრში მდებარეობდა. მიწისძვრა თბილისის დროით 21 საათზე და 26 წუთზე დაფიქსირდა. შენთ კიცად უჭერდით მხარს ნატოს გაფართოებას, თუმცა ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს საქართველოში ვიზიტად ყოფნა სენატორმა ბენ კარდინიმ განუცხადა. მან თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ მიიჩნევს, რომ ნატოს ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში დიდი როლის შესრულება შეუძლია. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ვიზიტით უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში ჩამოვა. მან ამის შესახებ სოციალურ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა: ამ დღეებში ვიქნები მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში ასოცირების მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ განვიხილავთ არსებულ გამოწვევებს, დაწერა კარლ ბილტმა. ევროპელმა ლიდერებმა კვირას მოლაპარაკება გამართეს უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებთან. საუბრის ფონსკმის აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის ზავი, რომლის მოქმედების ვადაც 30 ივნისს ამოიწურება. უცხებიან ასევე ზავის მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებების შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა სატელეფონო საუბარი პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის, უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმირ პუტინის მონაწილეობით. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ლიდერებმა ილაპარაკეს ადგილზე უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გასაუმჯობესებლად მიმართულ კონკრეტულ ზომებზე, ზავის გაგრძელებაზე და უკრაინის მიერ შეთავაზებული სამშვიდობო გეგმის განხორციელების საჭიროებაზე. კრემლის ცნობით ლიდერებმა პოროშენკოს მოუწოდეს გააგრძელოს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის მოქმედების ვადა, ხოლო პოროშენკოს განცხადებით 30 ივნისს ჩატარდება მორიგი სატელეფონო საუბარი პუტინთან, ოლანდთან და მერკელთან. გუშინ კიევში ჩატარდა დემონსტრაცია, რომლის ათასობით მონაწილემაც ზავის შეწყვეტა მოითხოვა. ინდოეთში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა 11 სართულიანი მშენებარე სახლის დანგრევის შედეგად. მაშველებმა 21 ადამიანი ამოიყვანეს ნანგრევებიდან, თუმცა შიშობენ, რომ კიდევ 40-მდე ადამიანია შენობის ქვეშ მოყოლილი. ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჩენაიში ძლიერი წვიმის დროს. მსხვერპლის უმრავლესობა მშენებლობაზე დასაქმებული პირები არიან. პოლიციის ცნობით დაკავებულია შენობის პროექტზე პასუხისმგებელი ორი პირი. მე ამბობ, ისლამისტთა ჯგუფი ISIS-ი აცხადებს, რომ ჩამოაყალიბა ხალიფატი ამ ისლამისტური სახელმწიფო ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი აკონტროლებენ ერაყსა და სირიაში. მათ ორგანიზაციის ლიდერი აბუბარ ალ-ბაღდადი ხალიფად გამოაცხადეს და ასევე მუსლიმთა საყოველთაო ლიდერად. ამასობაში ერაყის მთავრობის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციას ქალაქ თიქრიტის ასაღებად, რომელსაც სწორედ ISIS-ი აკონტროლებს. ცნობების თანახმად, ერაყის მთავრობის ჯარებმა ვერტმფრენებით მიიტანეს სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე. იტალიის სამხედრო ძალებმა 30-მდე გვამი აღმოაჩინეს სათევზაო ნავზე, რომელსაც ასობით მიგრანტი გადაჰყავდა ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროდან სიცილიისკენ. იტალიური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, მიგრანტები ასფიქციაციით დაიღუპნენ. მანამდე მაშველებს უბიძგების სიგნალი მიუვიდათ ნავიდან და მგზავრების ევაკუაცია დაიწყეს. სათევზაო ნავზე სულ 600-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ეს გადაიყვანეს სამხრეთ იტალიის ქალაქ პოზალოში. იტალიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამხრეთ იტალიამ წელს 60,000-ზე მეტი მიგრანტი მიიღო. ისინიელია, რომ წელს მოიხსნება ერთგვარი რეკორდი, რომელიც 11 წელს დამყარდა. მაშინ იტალიაში 63,000 მიგრანტი ჩავიდა. ბულგარეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დაითხოს პარლამენტს და დანიშნოს დროებით მთავრობას კრიზისის აღმოსაფრულად, რომელიც ქვეყნის საბანკო სისტემის ირგვლივ გაჩნდა. როზენ პლევნელიევმა ეს განცხადება გააკეთა საგანგებო მოლაპარაკებების შემდეგ ქვეყნის მთავარ პოლიტიკურ პარტიებთან. ეს იყო ახალი ამბები. ახლა გეტყვით, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეისათვის. დაახლოებით საათნახევარში სასტუმრო თბილისი მარიოთში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდება კვლევის პრეზენტაცია, რომლის სახელწოდებაცა მუშაობის ნებართვა და შრომის ინსპექცია გერმანია, ნიდერლანდები, პოლონეთი. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის თანამშრომელთა დელეგაციის შეხვედრები გრძელდება. რამდენიმე შეხვედრა ასეთ დაგეგმილი თქვათ დაახლოებით ასე 2 საათში 11-ზე ქორთერ მერიოთში ისინი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ქართული კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოში შემოვალი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება და მათთან თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერს ხელს. ეს მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ალგუჯა ხოკრიშვილი და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ილია დარჩიაშვილი ჩატარებენ პრესკონფერენციას. ისინი ელაპარაკებენ მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობასთან დაკავშირებულ ახალ ინფორმაციაზე და ინფორმაცია ამას დაახლოებით ესე 2 საათში გავიგებთ. 12-ზე თბილისი მარიოთში შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და 2012-13 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის შედეგების სამუშაო ვერსიის პრეზენტაცია ჩატარდება. დღეს 5-ზე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მისი დაარსების დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება ჩატარდება, თუმცა მანამდე ჩვენთანაც ვლაპარაკებთ ამაზე, თუმცა ამაზე უკვე ნინო გეტყვით უფრო მეტს.
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაცემ გაგვაცნო ახალი ამბები და მანვე გადაავლო თვალი ახალ ამბებს, უფრო სწორედ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი სრულდება და მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარს, დაახლოებით 55 წუთი დაგვრჩა სასაუბროთ. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ და ინტერნეტ სიახლეებს. ტრადიციულად შემოგვიერთდება ჩვენი კორესპონდენტი ასე ვთქვათ თბილისის ქუჩებიდან. ნახოთ რა ადგილს შეარჩევს ის ამჯერად. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. ისე მოხდა, რომ დღეს ორი სტუმარი ყავს. პირველი გუშინ გუდიაშვილის სკვერში თბილისის ჰამქრის ინიციატივით გამართა აქცია კონცერტი გაამაგრე გუდიაშვილი. აქციის მიზანი იყო ისტორიული ქალაქის გადარჩენა, ძველი თბილისის იერსახის ხელყოფის და ისეთი პროექტების განხორციელების შეჩერება, რომლებმაც მათი თქმით შეიძლება მნიშვნელოვანი ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი ობიექტები შეიწიროს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თბილისის ჰამქრის წევრი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი და ნიკომ გითხრათ, რომ დღეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი იუბილეს აღნიშნავს, სხვადასხვა ღონისძიებებით აღნიშნავს ცენტრი აი ამ იუბილეს და ნიკო ნერგაძე უმასპინძლებს გადაცემის დასკვნით ნაწილში ესმა მანიას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელს. ისინი დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ისაუბრებენ და არა მხოლოდ ღონისძიებების შესახებ. და შეგახსენებთ ბარემაქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის იმ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვერეკოთ, ანუ გადაცემის დასკვნით ნაწილში, რადგანაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. საკმაოდ საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ. კულტურული მიმართულება გვაქვს დღეს არჩეული ჩვენი სტუმრებისათვის. მოკლედ დაგვერეკეთ ნომერზე 988327 და თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, უბრალოდ გსურთ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ამ თემებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ და ჩაერთოთ დიალოგში. ახლა საქართველოში 9 საათი და 9 წუთი სრულდება და სულ რამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით ნინო ევგენიძესთან. ნინო შემოგვიერთ და უკვე სტუდიაში და დილამშვიდობის მიესალმები ნინოს. პრინციპში ალბათ ეჭვი გქონდა, რასაც იქნებოდა შენი დღევანდელი მიმოხილვა ეკონომიკური ნაწილი ასოცირების შეთანხმებისა, ხო, რაღა თქმა უნდა, და გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და როგორც ნინო აღნიშნა, დღევანდელი ჩვენი ესე ვთქვათ მიმოხილვის თემა საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გარკვეული ასპექტები იქნება. მოგეხსენებათ, დოკუმენტის რატიფიცირებამდე მიმდინარე წლის შემოდგომაზე მოხდება და უკვე ამოქმედდება მანამდე შეთანხმების ნაწილი და ასევე შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ. არსებული გათვლებით შეთანხმება ხელს შეუწყობს ურთიერთობების გაღრმავებას საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ინვესტიციების მიმართულებით. იმ დრომდე, სანამ შეთანხმების ეკონომიკური ეფექტი საქართველოსთვის გაზომვადი იქნება, საინტერესოა მიმოვიხილოთ საქართველოს არსებული მდგომარეობა ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ინვესტიციების და ფულადგადი გზავნილების არხებით. საგარეო ვაჭრობის კუთხით ევროკავშირი ერთ-ერთი უმსხვილესი პარტნიორია. 2014 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის მთლიანი ექსპორტის 20%. უმსხვილესი პარტნიორი ამ თვალსაზრისით ბულგარეთი არის. ამ ქვეყანაში განხორციელებული ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნების მთლიანი ექსპორტის 31% შეადგენს. მეორე ადგილზეა ესპანეთი 15%. ყველაზე ნაკლებად ათვისებული ქვეყნები ექსპორტის მხრივ გახლავთ მალტა, შვედეთი, ირლანდია და ხორვატია. იმპორტის თვალსაზრისით 2014 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით ევროკავშირის ქვეყნებზე მთლიანი იმპორტის 30% მოდის. პროდუქციის ყველაზე მეტი, ანუ 21% გერმანიიდან შემოდის, 14% რუმინეთიდან, 9% იტალიიდან. ყველაზე ნაკლები პროდუქცია შემოდის მალტიდან, შვედეთიდან, ხორვატიიდან, დანიიდან და კვიპროსიდან. ევროკავშირის ქვეყნები ინვესტიციების შემოდინების მხრივ სტაბილური წყაროა. კერძოდ 2014 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნახევარი ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოვიდა. ამასთან უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა ნიდერლანდები გახლავთ, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ინვესტიციების მხრივ სტაბილური პარტნიორია. გაერთიანებული სამეფოდან 2014 წლის პირველ კვარტალში შემოვიდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული ინვესტიციების 27% და 2013 წლიდან მოყოლებული შეიმჩნევა გერმანიიდან შემოსული ინვესტიციების ნაკადების მკვეთრი კლება. ასევე განსაკუთრებით გააქტიურდა ინვესტიციების შემოდინება ლუქსემბურგიდან და პოლონეთიდან. საქართველოსთვის უცხოური ვალუტის მნიშვნელოვანი წყაროა ასევე ფულადი გზავნილები. ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების 30% ევროკავშირის ქვეყნებიდან მოდის. საბერძნეთი და იტალია შემოსული გზავნილების მოცულობის მიხედვით 2014 წლის პირველი ხუთი თვის მონაცემებით მეორე და მესამე ადგილზე არიან. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის ეკონომიკურ სარგებელს ქვეყანა პირველსავე წელს ნაკლებად იგრძნობს, თუმცა შეთანხმების საფუძველზე გაუქმდება ტარიფების 95%, მოხდება საწარმოო პროდუქციით ვაჭრობის სრული ლიბერალიზაცია. ეკონომიკური სარგებელი გრძელვადიან პერსპექტივაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.5% მიაღწევს. ნავარაუდევია ხუთწლიან პერსპექტივაში ექსპორტის 13.5% ზრდა. ყველაზე დიდი ზრდა არის პროგნოზირებული ტექსტილის წარმოებაში.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ ეკონომიკური მიმოხილვა წარმოგვიდგინა ის ასოცირების შეთანხმება და საქართველო ამ შემთხვევაში ეკონომიკური განხრა. ახლა საქართველოში 9:12 ნინოსთან საუბარს ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ.
Let me see.
15:15 წუთი შესრულდა საქართველოში ნიკონ ერგაძე შემოგვიერთდა და მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Საქართველოში ჩატარდა თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრა 14 საარჩევნოებანზე, მათ შორის მარნეულის თეთრიწყაროს ახალქალაქის ბათუმის საარჩევნო ოლქებში. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ამორჩევლების 36.73%. საქართველოს 4.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა ეპიცენტრი ქალაქ დედოფლისწყაროდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაახლოებით 13 კილომეტრში და სოფელ ყარაჯიდან 9 კილომეტრში მდებარეობდა. ეს ქვეშინ 21:26 წუთზე მოხდა. ჩვენ მტკიცედ უჭერდით მხარს ნატოს გაფართოებას, თუმცა ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღება. ამის შესახებ ქვეშინ ჟურნალისტებს საქართველოში ვიზიტად ყოფმა სენატორმა ბენ კარდინიმ განუცხადა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ვიზიტით უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაცია მან ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გაავრცელა. ამ დღეებში ვიქნები მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში ასოცირების მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ განვიხილოთ არსებულ გამოწვევებს, დაწერა მან. ევროპულმა ლიდერებმა გუშინ მოლაპარაკება გამართეს უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებთან. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებს და სეპარატისტებს შორის ზავს შეეხებოდა მოლაპარაკება, რომლის მოქმედების სადაც 30 ივნისს ამოიწურება. ინდოეთში სულ 14 ადამიანი დაიღუპა 11 სართულიანი მშენებარე სახლის ნანგრევის შედეგად.
ესაც შეეხება ახალ ამბებს მსოფლიოსა და საქართველოში, რომელიც ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო და ახლა ნიკოს ახალ ამბებს დაასრულებს ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძე, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობამ 2015-17 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა დაამტკიცა. ეს არის საშუალო ვადიანი სამთავრობო პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის რეგიონალური პოლიტიკის მიზნებსა და პრიორიტეტებს. ამასთან სექტემბერში ხელი მოეწერება ევროკავშირთან საბიუჯეტო დახმარებას 30 მილიონი ევროს ფარგლებში. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ინფრასტრუქტურული კომპონენტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ კიდე 3 პროექტი დაამტკიცა. პროექტები ითვალისწინებს ქაღალდისა და არაქსოვილი მასალისგან დამზადებული შესაფუთი და ერთჯერადი მოხმარების პროდუქციის საწარმოს, ხილის კენკროვნებისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნას. ქართული ატმის პირველი პარტია რუსეთში გაიგზავნა. ხილის ექსპორტიორთა კომპანია ფრუიტილიამ საექსპორტო სოფელ ჩუმლახში 60 ტონამდე ატამი და ვაშლატამა ადგილობრივი ფერმერებისგან იყიდა. საქართველო, როგორც მოგეხსენებათ, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რასაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც გამოეხმაურა და მან განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის უკრაინასთან, მოლდოვასთან და საქართველოსთან კონსულტაციები აწარმოოს, მაგრამ საკუთარი ეკონომიკისთვის ნეგატიური შედეგების შექმნის შემთხვევაში მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის კანონებით განსაზღვრულ თავდაცვით ზომებს მიიღებს.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები გაგვაცნო. ახალ საქართველოში 9:18 შეგახსენებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი და ახლა ჩვენ გადავინაცვლებთ თბილისის ქუჩებში, უფრო ზუსტად კი საცხობში, სადაც იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა და თუ რას აკეთებს იქ საცხობში. დიდია ჭიმას რომ არ შეუშვებდნენ ცომის მოსაზელად და ალბათ შორიდან ადევნებს თვალს იმას, თუ რა ხდება იქ. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. ამჯერად სიმართლე გავიმართლა და შემოვედი შიგნით საცხობში ვარ, თუმცა იმდენად ცხელა და რომელიც გამრომ არ შეშაშიამონო არის ესეც სიტყვაში ეს დაფულში ყოფნა. ოსმოში დილა, ეს არის საცხობი უნივერსიტეტთან, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხო და რა თქმა უნდა არის ესეთი ფილიდანვე არის ესეთი გახარებული მუშაობა, რადგანაც ჩოლებს საკმაოდ ბევრი კლიენტები ყავს ხოლმე საცხოვრებს. ჩვენ წინ ეხა აცხობენ ლობიანს, უბრალოდ ახოვენ ფენომენ ლობიანს და აცხობენ თით აფებზე, საიდანაც შემდეგ დაობიანზე გამოვიდა. და ჩვენი სტუმარი, რომელიც უნდა იყოს ჯერჯერობით ემსახურება ნინო, ასევე ემსახურება კლიენტ ჯერჯერობით ხაჭაპოს მუჩის და მოჩება თუ არა ჩაგვერთვება ის ცეტერ.
როგორ შეგიშვეს, ასე ვთქვათ, მარტივად შეხვედი იქ, რადგან რაღაც გარკვეული სანიტარული ნორმები უნდა იყოს, ხო? ალბათ დაცული სწორედ ამ საცხობში რომ შეგიშვეთ.
არის კიდეც სიმართლეთ კარეთან გავარ, მაგრამ ამ
შემთხვევაში
გარედანაც არ ვარ და არ მიწევს შორიდან
თვალყურის დევნება. თუ არის უკვე დილიდან?
კი, სილიდან უკვე და ესეთი არის სამდადისი არის დაწყება. ის მინერქის ხო ეს ესეთ ციხეში ეს მუშაობა არ გიქხოვე ესე ზაფხულში. ეხანი არ მუშაო.
მე 15 წელია მუშაობ, მაგრამ აქ პირველი დღეა რომ მოვედი. ყველამიშოვ.
ყველი საინტერესო არის პირველ დღეს დავაკეთე მუშაობისას და როგორ ფიქრობთ აი როგორ დაიწყო ყველი ეს?
ჩავიცილებ,
მისი სხვა სამუშაოც სავარაუდოდ ალბათ საცხობში იყო თუ
ადრეს საცხობში მუშაობდით? ახოცელა ეს პენ დაკითხოთ მინო არის რომელიც საუბრობთ სხვა ადამიანის საცხობს ხოლმე და ეხა უკვე გადავინაცვლებთ გამყიდველთან მთელი პროცესია გამყიდველთან ვინ არის თქვენი კლიენტები ძირითადად თავალოდ სტუდენტები?
სავარაუდოდ აა ნამდვილად სტუდენტები არიან ჩვენი ძირითად კლიენტები, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ სასწავლო პროცესი დამთავრდა სტუდენტებიც აღარ არიან.
მაგრამ ახლა დაიწყო გამოცდები, ხო? გიორგი.
და როგორია დაიწყო?
დაწებულეს ხო საქმე?
ანუ გამოცდების, ხო, გამოცდების წეფი არიან ხოლმე ბავშვები, მაგრამ ეხა უკვე ნაკლებად.
ეს არის ნოპოლმე, რომ აი დამთავრდა საქმე წელი და
ისე იყო. ეს ხო უნდა ვთქვათ, ჩვენ პროდუქციას ის ნაკლებობიდან გამომდინარე.
ისე აი სამშაბათ დღე არის თქვენი ახომთან რო ჩვენებს
ის ხრიდას აღანოს 7:00-მდე.
ყველაზე მეტი დიდი მოთხოვნა გიორგი რო კითხო შენს ხო სტუმარს რაზე არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა ვთქვი მასპინძელს რო კითხო ამ შემთხვევაში.
რა პროდუქცია არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა?
ყველაზე მოთხოვნა დიამეტრში არის გვინეიდან არის მარცხო არის სამარცხო პროდუქტი. რობიანი კარტოფილის ხოზელი და ამ შემდეგ
აი სამარცხო ხაჭაპური ამდე მახსოვს იყო რაღაცა მსხვილი ფაუნდედი აი ნაო სამარცხო პროდუქტებს ყოველ ხალხს ხალხს არა
ვიცი ჩვენ სკოლაში ჩვენ სამარცხო ხაჭაპური არ არსებობს სამარცხო არსებობს კარტოფილი წარწუნი და ჩინარეული
რაღაცა
ეს არის ნამდვილად სამარცხო
და ალბათ სოკოს ღვეზელით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მე მსმენელს შევახსენებ. გიორგი გოგუაგვერთვებოდა ერთ-ერთი საცხობიდან, სადაც ის საუბრა როგორც მცხობელს, ასევე გამყიდველს თუ როგორ მუშაობენ ისინი. ახლა საქართველოში 9 საათი და 22 წუთი სრულდება, ისევ სტუდიაში უნდა გადმოვინაცვლოთ, იმიტომ რომ დავით გონძოჩიხლაძე შემოგვიერთდა თავისი კომპიუტერით და ელის თავისი სიტყვა სულ მოუთქმელად ასეთი დიდი ეჭვმაქვს, ორშაბათი დილა არის და ენერგიით ახსავსი არის ეს ბატყო ყოველ შემთხვევაში თუ ეს გვაჩვენებ თავს დილიდან
თავს
გვაჩვენებ
დიახ ხო დიამშვიდობის რამდენიმე ამბავს მოგიყვებით ინტერნეტიდან ინტერნეტის ვთქვა ბნელი ადგილებიდან ესე ვთქვა
ბნელი ინტერნეტის ბნელი მხარე
ბნელი კუთხე სადაც არავის არავინ არ დაუდება ხო გუშინ მიწის რა იყო?
იყო.
კი. ესეთი რაღაცები ყოველთვის ყოველზე ესეთი თემა ხოლმე ინტერნეტში.
პატაციბადი.
კი, ანუ ნებისმიერი ამინდის ცვალებადობა, ნებისმიერი ბუნებრივი ასეთ კატაკლიზმები და ასე შემდეგ, ყველამ უნდა დაწეროს აუცილებლად რა განიცადეს ამ დროს. ან უნდა დაწერონ რომ საერთოდ ვერ განიცადეს ვერაფერი ამ დროს. ესე იყო გუშინ რა.
ან უნდა დაწერონ რა გააწყალეთ გული შეიძლება სულამაზეც.
კი, ანუ ეს არის სამი ყველაზე ესეთი
ტოპ
არა, შეგვიძლია გავაკეთოთ დიაგრამა 33% მიუთითოთ და დასყავს 1% შემდეგ თუ როგორი სტატუსები ეწერება ამ შემთხვევაში იმ დროს, როდესაც არის მიწისძვრა. მე სიმართლე გითხრათ, მეც Facebook-იდან გავიგე რომ იყო მიწისძვრა.
შენ არ შეგა ხანა
ეს არა საერთოდ არ შემახარა თუმცა ეს არ დამიწერია Facebook-ზე როგორ გავიგე რა თქმა უნდა და ერთ საიტზე შევედი მაშინვე რომელიც ვიპოვე და დიდი ხნის წინ თუმცა არ მეგონა რომ მოდესმე დამჭირდებოდა საერთოდ ბევრი საიტი ვიპოვია
ასე
ესეთი რომელიც აი ვიპოვე და ვფიქრობ რა რა შეიძლება დამჭირდეს ეს საიტი თუმცა მე აღმოჩნდა რომ ჭირდება Global Incident Map არის ესეთი ადგილი ინტერნეტში რომელიც გაჩვენებთ მიწისძვრების ლაივ რუკას. ანუ არის ესეთი სოფლიოს რუკა სატელიტზე, შეგიძლია ნახოთ და გაჩვენებთ ეპიცენტრს მიწისძვრის.
ანუ მომენტში სადღაც
იმ მომენტში სადღაც აი ახლა მაგალითად შეგიძლია ნახოთ რომ ახლა სადღაც ამერიკაში წითელი ტოპიკი არის რომ ახლა არ ხდება აი 32 წუთის წინ იყო კალიფორნიაში
ამ თ ორ
ბალიანი მიწის რა იგივე ანუ ჯერ კიდევ არ შემორჩენილი ყვითელი რგოლები საქართველოს ტერიტორიასთან ახლოს გუშინ გვაჩვენა ორი მიწის რა ერთი იყო რუსეთის ტერიტორიაზე შედარებით უფრო დედეს კავკასი კავკასიანის ტერიტორიაზე 11 საათის წინ მეორე იყო საქართველოს საზღვართან უფრო ახლოს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე
ეს რაც ჩვენთან
კი რაც ჩვენთან ვიგრძენით კი მოკეთ შეგძლიათ ამ საიტზე შეხვედრა და ნახოთ ყველაფერი მიწისძვრების შესახებ არა მარტო ზოგადადაც მონიშნული ქონდეთ დაბუქმარკებული რა იცით როდის მოხდება კიდე მიწისძვრა
და მომისად მიწისძვრების ფობია აქვს ჯობია რომ არ შევიდეს
კი არს
ხო თუ მეტრო ამ რუკას რო უყურებ გამოდის რომ
ხო ძალიან მიწისძვრა ხდება. კი. სოფლიში ხდება ძალიან ბევრი. და მათ შორის ნუ ერთ-ერთი ახლა აქტიურად
მაი კალიფორნიაში
ყოფილა.
ოღონდ პატარა მიწისძვრა ესეთ ხო 3200-ი დიდი ვერაფერი
ბედენი. ხო, მათ შორის თავიდან როცა შევედი ამ საიტზე და ნახე ის ანუ ის რუსეთის ტერიტორიაზე 5000 ბალიანი ცოტა შემაშინდა, ამიტომ რომ მეგონა რომ ხო, თუმცა მე
ჩვენთანაც პრინციპში 4800-ი არც ისეთი პატარა არის. ხო, შეხედე სადაც ეპიცენტრი იყო, იქ ალბათ უფრო უკეთ შეარყევდეთ ვიდრე ჩვენ თბილისში გუშინ აღგვაშფოთა. ეს ბნელი მხარე?
ეს ხო, ეს
დაფარული ბნელი მხარე. რაც ყველამ არიცის და რაც იცის შე.
ხო, საფლე ჩემპიონატის თემა გავახსოვთ, მოკლედ ეს იყო შაბათკვირას, რა თქმა უნდა, მიდია და თამაშები. ჩემპიონატის დამშვიდობა ინტერნეტის საყვარელი გუნდი ალბათ მექსიკის ნაკრები მისი მწვრთნელის გამო, მისი მეკარის გამო, ყველაფრის გამო რაც ამ ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე გააკეთა, მექსიკა მაინც ყველას უყვარდა ასე თქვა. თვითონ FIFA-ს საიტზეც თუ შეხვალთ, FIFA-ს საიტზე არის მაგათ ტვიტების სტატისტიკა, გვაჩვენებს რომელ ქვეყანას მეტი უჭერს ხარს ტვიტერზე და ხო, რომელ ქვეყანას მეტი უჭერს ხარს ტვიტერზე და მიხაც ყოველთვის მექსიკა როცა ვინმე ხდებოდა,
თორემ
ბრაზილიასთან იყო რაღაც ისე რომ ისე რა რომ ვერ ლიდერობდა
და
ჩვენ ერთად ცულდერობდა და თვითონ ინტერნეტშიც ანუ გიფები ერერასი როგორ აღნიშნავს ხოლმე ერერა გოლებს ოჩოას შესახებ ახალი ისენი რა ქვია დემოტივატორები მაგათაც ოჩერის ყო ნეოს ადგილზე ჩასმული და ასე შემდეგ ბერურცალდებოდა ძალიან და დასანანი იქნება მათ გარეშე მსოფლიო ჩემპიონატის
ყურება
მოსაწენი იქნება კი ინტერნეტმა დაკარგა თავისი გუნდი ასე ვთქვათ ბერსაის კონდა სხვა ბასვიცაც კონდა და ესეც საიტებს ძალიან ბევრს კონდა თავის გვერდებზე გალერეები, პატარა გალერეები. ერთ ამბავს მოიყვებით კიდე ძალიან მოკლედ, უცნობი სწრაფად დავამთავრო, Facebook-ის ექსპერიმენტი, რომელსაც კონდა ბევრი ან ძალიან კონტროვერსული ექსპერიმენტი იყო, რომელსაც ბევრი საუბრობდა ინტერნეტში და ალბათ არა მარტო ინტერნეტში. Facebook-მა ჩაატარა ასეთი ექსპერიმენტი. მოკლედ, კორნელიდან სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტიდან მკვლევარებს დაეხმარა ასე ვთქვათ რომ ჩაეტარებინათ მათ დათაბეიზას შემდეგ ექსპერიმენტი რომ გახდეს თუ არა გავლენას ჩვენს news feed-ში არსებული ნეგატიური და პოზიტიური პოსტები ან კონტენტი ჩვენს განწყობაზე ანუ აკვირდებოდნენ რამდენად დაწერ შენს პოზიტიურ პოსტებს თუ კითხულობ სულ პოზიტიურ პოსტებს და ამდენად დაწერ შენს ნეგატიურ პოსტებს თუ კითხულობ სულ ნეგატიურ პოსტებს 700,000 იუზერსზე და ტესტეს ეს ყველაფერი და იყო ძალიან ისეთ მასშტაბური ექსპერიმენტი რომლის შედეგების ნახვაც
შეიძლება ამას თვითონ ათავს ანთავსებდნენ news
feed-ში ხო ჩაოლებრივი შეგვიძლია ადამიანს მეცოდ ის რაც ქსურს ასე ვთქვა და ანუ აღმოჩნდა რა თქმა უნდა შეუძლია Facebook შეუძლია რომ თქვენი ემოციები აკონტროლოს ასე ვთქვა თქვენი
ემოციები
განაპირობოს ანუ ეს არის ესეთი მნიშვნელოვანი ეთიკური დილემა რომელსაც ჰქონდა ბევრი გამოხმაურება ინტერნეტში რომ ეს არღვევს ადამიანის უფლებებს მათზე ანუ დაუკითხავად მათ ასე ვთქვა განწყობაზე ზემოქმედება რომ არ შეიძლება და ასე შემდეგ უკეთ ძალიან საინტერესო დილემა იყო და საინტერესო
ისაა ანუ სოფლიოს მასშტაბით შეირჩა ეს 700,000
მომხმარებელი
რომ შეიძლება შენც იყავი
და კონკრეტულად
ხო, ანა ხო, მეც
და ასე შეგვიყვარს. ხო,
ნუ რაღაც მომდა.
მოკეთ, სერიოზული ეთიკური დილემა იყო, ამაზე მიდიოდა დისკუსია, შეგვიდა თქვენც რა თქმა უნდა გამოთქვა. აზრი თუ გაინტერესებს და მეტი წაიკითხოთ ამ კვლევის შესახებ რა.
შენ როგორ მიგაჩნია, იყო ეს შეიძლება იყოს ეს მომხმარებლების უფლებების
საკითხი. კი, ჩემი აზრით ეს არის, რა თქმა უნდა, ანუ
თუ მიუმეტეს თან ნეგატიური
ბევრი ადამიანის ნეგატიური ხასიათი განაპირობა მოკლედ ამ ექსპერიმენტმა, რაც არის რა თქმა უნდა ადამიანის ფლოების დაყვება ჩემი აზრით, ესეთ რაღაცები არ შეიძლება, თუმცა ნუ რა შეიძლება
ხო გამოკლევისთვის ალბათ სჭირდებოდა, არ ვიცი მოკლედ ვერ ჩამოვყალიბდი. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები, საინტერესო ინტერნეტ სიახლეები გაგვაცნო. ეხა რამდენიმე წამში შესრულდება 9:10 და 30 წუთი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნიკო ნერგაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მანამდე გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ერთ მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს ვურთავთ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრა ჩატარდა 14 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის მარნეულის, თეთრიწყაროს, ახალქალაქის, ბათუმის საარჩევნო ოლქებში მდებარე უბნებზე. სულ მონაწილეობა მიიღო ამ შორის 36.73%-მა პროცესმა. ცესკოს მონაცემებით, რომელსაც ეთანხმებიან სხვადასხვა საარჩევნო ორგანიზაციები, საარჩევნო პროცესი მშვიდ გარემოში წარიმართა. საქართველოში გუშინ 4.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა. ეპიცენტრი ქალაქ დედოფლისწყაროდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით დაახლოებით 3 კილომეტრში და სოფელ ყარაჯიდან 9 კილომეტრში მდებარეობდა. 21 საათსა და 26 წუთზე მოხდა ეს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ვიზიტით უკრაინას, მოლდოვასა და საქართველოს ეწევა და ილაპარაკებს ამ ქვეყნის ლიდერებთან ერთად ასოცირების მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ არსებულ გამოწვევებზე, მანეს ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა. ინდოეთში 14 ადამიანი დაიღუპა 11 სართულიანი მშენებარე სახლის დანგრევის შედეგად. 21 ადამიანი მაშველებმა ამოიყვანეს დანგრევებიდან, თუმცა შიშობენ, რომ კიდევ 40-მდე ადამიანია შენობის ქვეშ მოყოლილი. მეამბოხე ისლამისტთა ჯგუფი ISIS-ი აცხადებს, რომ ჩამოაყალიბა ხალიფატი, ანუ ისლამისტური სახელმწიფო ტერიტორიებზე, რომლებსაც აკონტროლებენ, ესე ერაყსა და სირიაში ხდება. მათ გამოაცხადეს ორგანიზაციის ლიდერი აბუ ბარ ალ-ბაღდადი ხალიფად და ასევე მუსლიმთა საყოველთაო ლიდერად, რომელსაც ერაყის ფავრობის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციას ქალაქ ტიგრიტის ასაღებად, რომელსაც სწორედ ISIS-ი აკონტროლებს. იტალიის სამხედრო ძალებმა 30-მდე გვამი აღმოაჩინეს სათევზაო ნავზე, რომელსაც ასობით მიგრანტი გადახავდა ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპიროდან სიცილიისკენ, ნავი, რომელზეც 600-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, სამხრეთ იტალიის ქალაქ პოზალოში გადაიყვანეს. ბულგარეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დაითხოს პარლამენტს და დანიშნოს დროებით მთავრობას კრიზისის აღმოსაფრთხოლად, რომელიც ქვეყანაში საბანკო სისტემის ირგვლივ გაჩნდა.
მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:32 საქართველოში და ვბრუნდებით სტუდიაში ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გუშინ გუდიაშვილის სკვერში თბილისის ჰამქრის ინიციატივით გაიმართა აქცია კონცერტი გაამაგრე გუდიაშვილი და როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობდნენ, დავრცელდებოდა ინფორმაცია, მათი მიზანი იყო ისტორიული ქალაქის გადარჩენა, ძველი თბილისის იერსახის ხელყოფის და ისეთი პროექტების განხორციელების შეჩერება, რომლებმაც მათი თქმით და მათი აზრით შეიძლება მნიშვნელოვანი ქალაქში არსებული მნიშვნელოვანი ობიექტები შეიჭიროს, მაგრამ მხოლოდ ქალაქზე აღარ არის უკვე საუბარი. როდესაც თქვათ გაამაგრე გუდიაშვილზე საუბრობთ, ეს ერთგვარ მოძრაობად ჩამოყალიბდა უკვე. ახლა ჩვენს ეთერში ისაუბრებს და ჩვენი სტუმარი გახლავთ თბილისის ჰამქრის წევრი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. მოგესალმებით ცირა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. და სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, გაამაგრე გუდიაშვილი, რომელიც თითქმის 2 წლის წინ დაიწყო ეს მოძრაობა, ზუსტად ალბათ თქვენ გახსოვთ და შეგვახსენეთ ჩვენც და ჩვენს მსმენელსაც. დაიწყო ერთი კონკრეტული ლოკალური სკვერის ამბით გუდიაშვილზე სოლოვაკში და გაგრძელდა შემდეგ, იქცა ეს ერთგვარ მოძრაობად, ერთგვარ პრეცედენტად ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, რომელიც სადაც ვთქვათ ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ როგორც საპროტესტო აქციები, წმინდა წყლის საპროტესტო აქციები, ასე ვთქვათ კონცერტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ მიიღო ამ ყველაფერმა ეს სახე, რამდენად გრძნობთ საზოგადოების გვერდში დგომას, რამდენად ადარდებს ზოგადად თბილისის მოსახლეობას, არა მხოლოდ თბილისის მოსახლეობას, ის რაც დღეს თქვათ თბილისში ხდება და რაზეც თქვენ მუდმივად საუბრობთ, როგორც урბანული მდგომარეობა იქნება, ეს თქვათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიტუაცია, იქ არსებული მდგომარეობა, გისმენთ ცირა.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. რა შეეხება გუდიაშვილის თემას, მე ამ შემთხვევაში უნდა დავაზუსტო, რომ ეს მოძრაობა საერთოდ პრობლემა გუდიაშვილის შესახებ და ჩვენი ჩართულობა ამ პრობლემაში დაიწყო 2007 წლიდან. Сакме ის არის რომ ჩვენ დავიწყეთ წმინდა საპროტესტო აქციებით, ეს იყო შეხვედრები, როგორც საჯარო ისე კულუარული შეხვედრები და მაშინ როდესაც მივხვდით რომ დობის ვოტუმი ამოწურული იყო იმ პერიოდში, იმ ეტაპზე უფრო სწორად, ჩვენ ეს გადავიტანეთ საჯარო სივრცეში, ანუ გამოვიტანეთ გუდიაშვილის მოედანზე.
Параллельно მანამდე არ იყო ესე იგი, ხო ესე იგი?
Манამდე ჩვენ მოვიძიეთ ყველა გზა, რომელიც შესაძლო იყო, ეს იყო მერიასთან ურთიერთობა, ეს იყო თავად ფონდთან ურთიერთობა, ეს იყო
ინვესტორების
ფონდი, კი, ეს ინვესტორთან ურთიერთობები და ასე შემდეგ. რა შეეხება იმ მოძრაობას, რომელზედაც თქვენ ახლა საუბრობთ, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში გუდიაშვილის თემასთან ერთად ავწიეთ რამდენიმე თემა, ეს იყო გამოცხადება მერანის ეგრეთ წოდებული ზარევასტოკას შენობის თემა, ეს იყო იმეილის თემა და მივხვდით ერთ რაღაცას, რომ მხოლოდ საპროტესტო აქციაზე ხალხი არ მოდიოდა. აი პარალელურ რეჟიმში, როდესაც კვირის დასაწყისში ქონდა გუდიაშვილზე და კვირის ბოლოს ვთქვათ იმეილზე სულ ხალხელზე ჩამოსათვლელი ხალხი მოდიოდა. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ფორმა ცოტა სხვანაირი მიგვეცა, ცოტა ესეთი კარნავალური, თუმცა რა თქმა უნდა იდეა, რომ პრობლემა არსებობდა გუდიაშვილზე და რა უბრალოდ შეხვედრის ადგილი ყოფილიყო ეს მოედანი, ჩვენ დავტოვეთ. მაგრამ მივმართეთ სხვა ხერხებს. ეს იყო იგივე გრინტვეინი, მე როგორც აღმოჩნდა დამკვიდრდა თბილისში სხვადასხვა ნივთებზე იყენებდნენ ამ მომენტს, ეს იყო ბაზრობა, ეგრეთ წოდებული აი მშრალი ხედის ბაზრობისნაირი.
რაც გუშინაც იყო ეს
ერთგვარად. რაც ხო, უკვე ჩვენ აღარც ვაცხადებთ ამას, ხალხი მოდიდა თავისით. აგეთებს იმას, რაც სურს ამ თვალსაზრისით. ეს იყო რაღაცა ცეკვის კონკურსები, სიმღერის კონკურსები, ეს იყო ღიაცის ქვეშ გამოფენები და მოკლედ აი ამითი მოვიზიდეთ ის მოსახლეობა, რომელიც უბრალოდ საპროტესტო აქციაზე არ გამოდიოდა, თუმცა ჩვენ ვაგრძელებდით ისევ მერიასთან, ისევ ფონდთან, ისევ ინვესტორთან იმ მოლაპარაკებებს, რომელიც ყოველთვის აი ამ 2007 წლიდან თანსდევდა ამ პროცესს, მაგრამ იმ საზოგადოებისთვის ეს თქვათ ხიული არისო, რომელიც მხოლოდ იმ კონკრეტულ დღეს მოდიოდა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაცნობიერებდით, რომ საზოგადოება რაც არ უნდა აქტიური იყოს, გადაწყვეტილების მიმღები ამ შემთხვევაში არის პოლიტიკური სექტორი. ამიტომ ჩვენ აი ესეთ ბეწვის ხიზე ვიყავით ყოველთვის, რომ არ გადაზრდილიყო ეს პოლიტიკურ აქციებში. მიუხედავად იმისა, რომ ღია იყო ეს საჯარო სივრცე ყველასთვის და იქ როგორც არჩევნების წინ, შემდეგ არჩევნების მერე და მოდიოდნენ, თქვენ რომ გადახედოთ იმ ფოტო არქივს, ყველას ნახავთ, ვინც ახლა პოლიტიკურ ხელისუფლებას შემოსული, მაგრამ არ ვაკეთებდით აი ესეთ წმინდა პოლიტიკურ განცხადებებს. თუმცა ეს პოლიტიკური მომენტი ყოველთვის ჰქონდა, ჩვენ ამას არ ვერიდებოდით. მაგრამ აი ერთი რაღაცა მოხდა სულ ბოლოს წინა აქციაზე, რამაც სიმართლე გითხრათ ჩემი გაკვირვება გამოიწვია, იმიტომ რომ ის საზოგადოება, რომელიც აღმოჩნდა, რომ საზოგადოება, რომელიც მოდიოდა გუდიაშვილის მოედანზე, რაღაცა ორი მიმართულებით დაჯგუფდა. ერთი, რომელიც მოდიოდა და ახსოვდა თემა რა იყო, და მეორე, რომელიც მოდიოდა, იმიტომ რომ დრო გაეტარებინა. აი ამ მეორე ჯგუფმა შემდეგ სოციალურ სივრცეში და ფიქსირა საკუთარი პოზიცია იმასთან მიმართებაში, რომ რატომ მივიდა იქ ერთ-ერთი მერობის კანდიდატი. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ყველა გადაცემაში, ყველა პრესკონფერენციაზე, ყველა ჩვენს აი ესეთ ასე თქო თავად იმ პროექტში, რომელი პროექტით ჩვენ დავიწყეთ გაზაფხულზე, იქ პირდაპირ გვეწერა და ჩვენ ეს არაერთხელ გავთქვით, რომ ჩვენ გუდიაშვილის მოედნის გადარჩენის ამ ეტაპს სპეციალურად ვამთხვევთ თვითმართველობის არჩევნების წინა პერიოდს, რომ ყველა მერობის კანდიდატი, რომელიც დასახელდება ნებისმიერ პარტიის მხრიდან, მოვიდეს იქ, დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია, ჩვენ ამას გავაკეთებთ მემორანდუმის სახით და ასე ვთქვათ, ვაიზულებთ, რომ მათ ეს პოზიცია, როგორც წინასაარჩევნო პლატფორმა, ისე განეხილონ. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოლაპარაკებები ქონდა ძალიან ბევრ
მემორანდუმებით,
მემორანდუმი ნარმანიესთან და კუკავასთან და ნუ მოლაპარაკება შედგა უბრალოდ და საჯარო სივრცეში შეხვედრა ბატონ მელიასთან, მან უარი თქვა მემორანდუმზე ხელმას მოწერას.
ცირა, ანუ მე მინდა გკითხოთენ კონკრეტული ახლა პროექტები და საკითხები, რაზეც გაამაგრე გუდიაშვილი მუშაობს და რაც ყველაზე მეტად პრობლემური არის, ყველაზე მეტად რაზეც შეგტკივათ გული. თქვათ პანორამა თბილისზე იყო, ხო, საუბარი, თქვათ მხატვრის სახლი, რომელიც უკვე ფაქტურად წამოჭიმული არის, ხო, და ასე უკვე და კიდევ
ეხა რა პროექტებია?
დიახ, ანუ რა არის ყველაზე მკიდნეული და მთავარი რისკები დაჭრასაც ახლა თქვენ ცდილობთ იგივე ანუ ისეთი შეხვედრებით, რაც თქვა შეიძლება საზოგადოებისათვის ნაკლებად იყოს ცნობილი, საზოგადოებისათვის ცნობილი შეხვედრებით და ასე შემდეგ.
ჩვენ ყველაში ასეთ შეხვედრებზე ვაფიქსირებთ ხოლმე რამდენიმე და ყოველთვის ვამბობთ, რომ გუდიაშვილი არ არის მხოლოდ ერთადერთი სამწუხაროდ ცხელი წერტილი თბილისში, იგივე ვაკის პარკის თემა არსებობს.
მიხაილოვის საავადმყოფო.
მიხაილოვის საავადმყოფო, რომელიც როგორც ჩანს სხვანაირად გადაწყვიტეს, რომ და ერთლარად მისცეს საპატრიარქოს, ეს კიდე ცალკე თემა, მაგრამ არის რაღაცა ნაღმები, რომელიც საზოგადოების ცნობილი არ არის, რომელიც პროექტების სახით შემოდის დასამტკიცებლად ეროვნული მემკვიდრეობის აგენტოში. და თუ ეს პროექტები დამტკიცდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ პრობლემას მირზაშაფზე. ჩვენ მივიღებთ პრობლემას მუშტაეთის ბაღის ტერიტორიაზე.
რა პროექტებზე აცირას თუ
აქ არის ბიზნეს ცენტრებზე საუბარი, საოცარი მასშტაბის კოეფიციენტების და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და მათ შეთანხმებული პროექტი მიიღეს ხელზე, მაშინ ეს იქნება ძალიან რთული მდგომარეობა ქალაქისათვის და საკმაოდ ისეთი ცხელი წერტილები, რომლის მსგავსიც აქამდე მაგალითად არ ყოფილა.
რის საფუძველზე შეიძლება თქვათ მიიღონ აი ეს გადაწყვეტილება? აი
სამწუხაროდ დღევანდელი კანონმდებლობა და მენეჯმენტი აძლევთ მათ ამ საშუალებას, იმიტომ რომ არსებობს კანონი უფლებრივი ზონერების შესახებ, სადაც გაწერილია კოეფიციენტები, რაც ასე მოკლედ რო აღიხსნათ, ნიშნავს სად რა როგორ უნდა აშენდეს, მაგრამ გარდა ამისა არსებობს მერის არქიტექტურის სამსახურში ზონალური საბჭო, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ წინადადებით, ზონალურმა საბჭომ განიხილოს თქვენი პროექტი და იმ შემთხვევაში თუ სართულების მომატება და გაზრდა გინდათ, მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს და თქვენ ბიუჯეტში შენატანი თანხის სანაცვლოდ ეს სართულიანობა გაზარდოთ. ანუ სრულად კარგავს მნიშვნელობას ამ შემთხვევაში ეს კანონი უფლებრივი ზონერების შესახებ, თუ მე შემიძლია კოეფიციენტი ვიყიდოთ. ანუ ზღვარი დადგენილი არ არის, სანამდე შემიძლია ეს გავზარდო. სანამ დეციმპული გამწუდება, იქამდე გავზრდე. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემებია. ვინ მოვა ხელისუფლებაში? ვინ დააყენებს ამ საკითხს რეალურად? ვის ეყოფა გამბედაობა?
გადამწყვეტი მომენტი დგას ანუ პერიოდი.
სრულად როგორ იმაში ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ ან ამ ქალაქის დამახინჯება კი არ გაგრძელდება, დასრულდება. ან ჩვენ მივიღებთ უახლოეს ხანში ძალიან რთულად საცხოვრებელ ტერიტორიას.
დიახ.
ეს უკვე არამხოლოდ კონკრეტულად ძველ თბილისზეა საუბარი.
ზოგადად ქალაქში არსებულ სიტუაციაზე.
ზოგადად ქალაქზეა საუბარი. ამიტომ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, ამას ჭირდება პროფესიული ალღო. რაც სიმართლე გითხრათ, ცოტა რთული მოსაპოვებელია იმ სეგმენტში, რომელსაც ახლა მე უყურებ, მაგრამ მონდომების შემთხვევაში, სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში შესაძლებელია იმ ადამიანების პოვნა, ვინც ამ ყველაფერს დაავადებს.
ცირა, ქალაქის ხელისუფლება შეიძლება სულ მალე უნდა შეიცვალოს ყოველ შემთხვევაში, რა მოლოდინები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? წინა ხელისუფლებასთან მუდმივი ჭიდილის პროცესი იყო, ისინი ან ხან მოდიოდნენ, ხან არ მოდი, უფრო მეტწილად არ მოდიოდნენ თქვენთან ურთიერთობა ზე. აი ეხლა რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? როგორი იქნება თქვენი მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით? რაიმე საფუძველი ჩანს იმისა, რომ თქვენ გქონდეთ პოზიტიური განწყობა ამ პირიქით?
რეალურად რომ ვისაუბროთ, აქ ახლა ორ ზალაზეა საუბარი, რომელიც მეორე ტურში გავიდა, არა? ამ შემთხვევაში თქვა სიმართლე გითხრათ, ორივე ზალა არ ბილებს პოზიციას, რომელიც ქონდა წინა ხელისუფლებას. მათ შორის თქვა იმ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატიც კი ძალიან ბევრ ამაზე ამბობს, რომ ის არ უნდა გაკეთებულიყო რა როგორც გაკეთ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მაინც არსებობს ისეთი პროექტები, რომლის წინააღმდეგაც მე არ ამგონია რომ წავედეს, ვთქვათ, იგივე ბატონი დავით ნარმანია. ეს არის პანორამა
თბილისი.
ეს არის პანორამა თბილისი, რომელიც მათთვის სენსიტიური თემაა. რომლის მიმართა წინააღმდეგობა ჩვენი იქნება სრულად ისეთივე როგორიც იყო ნებისმიერი სხვა პროექტის მიმართ ჩვენ თვლით რომ ეს არის დანაშაული ქალაქის წინააღმდეგ გრძელვადიანი თან და ის არ უნდა განხორციელდეს. ამიტომ თუ იქნება რაიმე სახის ვაჭრობა, რომ გუდეშულს გავაკეთებთ, მაგრამ თქვა იქნება პანორამაზე გაჩერდეთ, ასეთი თამაშის წესებს ჩვენ არ მივიღებთ.
დიახ.
ქალაქი არის ყველასი, ხელისუფლება ნებისმიერი სახის ვინც არ უნდა იყოს, არის მხოლოდ იმიტომ, რომ მან სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს. თუ ამ სწორ გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებს, მაშინ საზოგადოების როლი არის ის, რომ მას მიუთითოს. როგორი მიმართულებით უნდა წავიდეს. არჩევანი მისია ხელისუფლების, მაგრამ არჩევანი ჩვენსა გვაქვს. გამოვიდეთ და დავაფიქსეროთ საკუთარ პოზიციას.
ცირა ელისაშვილი გახლავთ ეს 9 საათი და 45 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში საქართველოში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნიკონ ერგაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა მიკროფონთან ახალი ამბების ცირე გამოშვებით და შემდეგ უკვე ნიკო დაგვიბრუნდება, როგორც ვიცით, სტუმართან ერთად.
საქართველოში ჩატარდა თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრა 14 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის მარნეულის, თეთრი წყაროს, ახალქალაქის, ბათუმის საარჩევნო ოლქებში მდებარე უბნებზე, მომრჩეულთა აქტიურობა 36.73 მიასედი შეადგინა. ნაციონალური მოძრაობა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას ჩაატარებს სახელწოდებით ევროპაში პოლიტიკური დევნის გარეშე. 6-ის ნახევარზე დაიწყება აქცია. დღეს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის უფროსი გიგი უგულავა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზეა დაბარებული. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შეფასებით მიწა წყაროს წყლები მდინარეების საბადოები არ უნდა გასხვისდეს. საკვირაო ქადაგებისას ილირამეო რომ ქვეყნის ამ რესურსის უცხოელთა ხელში გადასვლის საკითხზე ელაპარაკა და ხელისუფლებას მიმართა. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ყურადღებით და რუდუნებით მიიღო. ადმინისტრაციული პატიმრობის ზედაზღვარი 90 დღიდან 15 დღემდე მცირდება. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტს განსახილველად წარედგინა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის და მისი პირველი მოადგილის შალვა შავგულიძის მიერ მომზადებული პროექტის თანახმად ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა არ შეიძლება იყოს 15 დღეზე მეტი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, მან მოკლედ გადახედა ახალ ამბებს. მე შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ცირა ელისაშვილი, კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. ჩვენ საუბრობდით მოძრაობა გაამაგრე გუდიაშვილზე. ჩვენ ამ თემას, რა თქმა უნდა, არაერთხელ დავუბრუნდებით. ცირას დიდ მადლობას მოვახსენებ სტუდიაში სტუმრობისათვის და სულ რამდენიმე წამში უკვე ნიკო ნერგაძე შემოვა სტუდიაში თავის სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი დღეს იუბილეს აღნიშნავს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმინთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
და მეც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორც ნინომ გითხრათ, ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელ ქალბატონ ესმამანიასთან ერთად. დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. და ჩვენი საუბრის მიზეზი თუ საბაბს დავარქმევთ უფრო, არის იუბილე 56 წლის, ანუ არის მრგვალი თარიღი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის, თუმცა წელს არის აღსანიშნავი იმით, რომ განსაკუთრებულად აღნიშნავს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ამ თარიღს, განსაკუთრებულად რა რამდენიმე ღონისძიებით, რომელსაც რამდენიმე რამე იქნება თავმოყრილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, იქნება აქედან დავიწყოთ ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს ჩაატარეთ.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და აი ამ დროის საეთერო დროის დათმობისთვის, ამ ღონისძიებისთვის. სხვათაშორის დღეს თანამედროვე კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი ახალ ფაზაში არის შესული, ძალიან საინტერესოა ის და თუ მიმართულებები მკაფიოდა, რა ტენდენციები მაინც გამოყოფილია იმისა, რომ ეს არ არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ არის მკვდარი დოტაციის წყარო, მკვდარი დოტაციის ობიექტი. ეს ორმაგი, ორმხრივი უკუგება შეუძლია კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტს და ამით ძალიან ძალიან მომგებიანი და ეფექტიანი.
მართლა როგორ შეიძლება შეიძლება ან ბევრისთვის შეიძლება შტაბეჭდილება დარჩეს, რომ ეს არის რაღაც აკადემიური ადგილი, სადაც მეცნიერების ხედანდან პრინციპში ერთმანეთისთვის მუშაობენ. თქვა ესეც არ არის.
კი ბატონო, აი ვიღაცას გაუკვირდება მაგალითად, ეს არის მრგვალი თარიღი, მრგვალი თარიღების ტრადიცია. ემოციებიც აი მოძველებულია, ვერ ვიტყვით რომ ეს არის აბსოლუტური ფასეულობა. ეს არის რაღაცა დელეგირებული მასალის ანგარიშვალდებულებითი პრეზენტაცია. აი ნებისმიერი ორგანიზაცია ვალდებულია, ეს არის ხალხის საკუთრება და წარუდგინოს რაღაცა პერიოდულობით. ხოთა შორის რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ შეკრებაზე არაჩვეულებრივი ფაქტი მოვისმინა. გერმანიაში, როდესაც დგინდება თურმე დგება სკვერების დაგეგმარება, არასდროს არ მიუთითებენ ბილიკებს, წინასწარ არ კირწყლავენ ბილიკებს. ხალხი რასაც გაცვეთს, ხალხი რასაც გამოიყენებს მისთვის ხელსაყრელად, შემდეგ ხდება ამის დაგეგმარება ჩართო ბილიკებში და ეს მასალა, ეს რაც არის, ეს არის ხალხის სიბზნე, ხალხის გემოვნება, მისი ესთეტიკა და ეს არის ხელნაწერთ ეროვნულ ცენტრში დაცული უნიკალური მასალა, სამი კატეგორიის მასალა, ხელნაწერი, ქართული ხელნაწერი წიგნები, ზოგადად ხელნაწერი წიგნები 40,000-მდე, ისტორიული დოკუმენტი და 200 საზოგადო მოღვაწის პირადი არქივი. ეს არის ის წყარო, რომელსაც შეუძლია აქვს რესურსი ყველა სეგმენტის დაკმაყოფილების აბსოლუტურად. ეს არის სამეცნიერო კვლევითი პროექტების წყარო, სამეცნიერო პოპულარული პროექტების წყარო. ამაში შეიძლება ჩაერთოს ნებისმიერი სეგმენტის საზოგადოების, სკოლის მოსწავლეები, ბავშვები, აკადემიური წრეები, მედიკოსები, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები. ეს არის ძალიან ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი. დღეს წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ორგანიზებულად ორგანიზაციის სტრუქტურების მიხედვით დაყოფილი მთელი ეს ნამუშევარი, ნამოქმედარი. ეს არ იქნება ერთწლიანი გამოცდილების პრეზენტაცია, ეს იქნება 2017 წლებში მიღებული გამოცდილების შედეგი. ძალიან საინტერესოა საგულისხმოა ერთ-ერთი ესეთი სოციალურ სამოქალაქო პროექტები, ასე ვიტყოდი, შემოწირულობები. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციები და ბაზები გაქვავებული ესეთი რაღაცა ზრდას დაუქვემდებარებელი რაღაც მოცემულობა კი არ არის, აი მუდმივად იზრდება და დღეს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დარბაზში გამოფენილი იქნება ათეულობით შემოწირული ხელნაწერი ამ წლებში და
ხელნაწერი, რომელიმე რო აღნიშნოთ ცალკე რაც შეიძლება გამოსმის, რომ ბევრია საინტერესო, მაგრამ თუ რამაზე გავამართლოთ.
აი არის მე 16 საუკუნის ხელნაწერი ნუსხურით და ეტრატზე დაწერილიდან დაწყებული პირადი არქივებით დამთავრებული პეტრე გონჭოშვილის პირადი არქივი, ნების ელენე მეტრეველის, ვახტანგ ჯობაძის, ხუტა ვერულავას ეროვნული მოძრაობის პირადი არქივი, ეროვნული მოძრაობის არქივიც არის შემოსული. ეს კოლექციები ძალიან მზარდია და გარდა იმისა, რომ აუსებს კულტურულ მემკვიდრეობას, ძალიან მაღალი სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საკითხია. ადამიანი წირავს თავის ხელნაწერს და რაღაც წლები, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს მაგალითად რომ დაიგეგმოს, აუცილებლად უნდა მიექცეს ამას ყურადღება და დღეს ნების მერი შემოწირულობა მითითებული იქნება, გამოფენილი იქნება შემოწირველის მითითებით. ეს არც ერთგვარი უკუგებაც იქნება.
გამოფენასთან დაკავშირებით რომ პრობლემები ერთ-ერთი რომ პრობლემა რა მიდგომა იყო ერთგვარი ამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ თუ ხელნაწერთა ინსტიტუტის ადრე. ანუ იყო ის რომ ერთი ხალხი ვინც აქ მუშაობს განსაკუთრებით უფრთხილდება ხელნაწერებს. ანუ ცდილობს რომ ვთქვათ არქივია, საცავია, სადაც განსაკუთრებული პირობებია შექმნილი, ასევე მეცნიერები მუშაობენ ამ ხელნაწერის დამუშავებაზე და ერთი მხრივ საჭიროა რომ ხალხმა ნახოს რაზე ლაპარაკი და მეორე მხრივ ალბათ განსაკუთრებულ სათუთმოულას საჭიროებს ხოლმე ეს ყველაფერი. როგორც ვთქვით ამის დაბალანსებას, იმიტომ რომ
ეს არის ძალიან დელიკატური და ძალიან საფრთხილო საკითხი. მე თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ვიტყვი რომ აი მასალას, აი მემკვიდრეობას აქვს ორი სიცოცხლე, ერთი ტექნიკური სიცოცხლე, რომელსაც განაპირობებენ კლიმატოლოგები, მიკრობიოლოგები, ქიმიკოსები და მეორე არის ესეც წმინდა დაცულობა მისი და დაცვა და რესტავრაცია, შენახვა. მეორე არის მისი როგორც ვთქვა სულიერი სიცოცხლე. ეს თუ საცავებში, მხოლოდ მხოლოდ საცავებში ჩაიკეტა, პროექტებში არ ჩაერთო, გამოფენებით არ იქნა პრეზენტირებული, მაშინ ეს აი ამ სიცოცხლეს დაკარგავს და რასაკვირველია, ოქროშუალების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ რა კეთდება ზედმეტი და რა არის გასაკეთებელი, სწორედ ამას ემსახურება ეს ყოველწლიური ანგარიშვალდებულებითი პრეზენტაციები ორგანიზაციისა და ხოთა შორის ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს საკუთარი კერძო კულტურული მემკვიდრეობის ბედი და ვინც აკონტროლებს იმ ორგანიზაციას, ვისაც ეს მიაბარა, ყველას ვიწვევთ დღეს 17-დან 21 საათამდე ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.
სად არის, ბარემ თქვა,
მაგრამ ბერმა. ალექსიძის, მერაბ ალექსიძის 1:3.
ან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს და დაათვალოს. ნებისმიერ ადამიანს
შეუძლია მივიდეს და დაათვალოს, ჩაერთოს არაერთ აქტივობაში, რომელიც დაიგეგმება, დასვასავისთვის მისთვის საინტერესო შეკითხვები და გაუწიოს მონიტორინგი მის მიერ დაგეგმილ პროექტებს, მის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს და გათვალოს პრიორიტეტები, რა მიმართულებით, რა თვალსაზრისით შეუძლია ჩაერთოს აი ამ
საქმეში. ჩვენ ერთი ვახსენეთ, რაც იქნება, ანუ დიდ დარბაზში თქვენ თქვით, რომ მომცროს შეუძლია დაათვალოს შემოწირულობების ექსპოზიცია,
შემოწირულობების
კიდევ რა შეიძლება რა ნახო.
შემოწირულობების ექსპოზიცია აბსოლუტურად ყველა პროექტი იქნება გამოფენილი, რაც მიმდინარეობს, საერთაშორისო პროექტები, აკადემიური პროექტები, აკადემიური გამოცემების პროექტები, საზაფხულო სკოლა, სკოლის პროექტი, კალიგრაფიის კონკურსი, დაგეგმილი იქნება საომავლო პროექტების პრეზენტაციები, კალიგრაფიის სკვერი, ბიბლიის აკადემიური ტექსტის გამოცემის პროექტები და არაერთი, მოკლედ, რაც კი რამე გაკეთებულა, ყველაფერი რაღაც ფორმით საპრეზენტაციო ფორმით გამოფენილი და წარმოდგენილი იქნება დღეს.
ეს ალბათ ბევრი შეიძლება მოულოდნელი იყოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, ხელნაწერთან უცნაური ძირითადად ხელნაწერებთან არის ხოლმე მხოლოდ ასოცირებული ან ამ ხელნაწერების დამუშავებასთან, თუმცა თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი სხვა კიდე რაღაცა თუ საკულო სკოლა ახსენეთ, სხვა რაღაცა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საჩეულდათ რომ მიიღო ვებსაიტზე თქვენთან.
საზაფხულო სკოლა არის ქართველოლოგიის სკოლა, რომელშიც ძირითადად ღებულობენ უცხოელები მონაწილეობას. უკვე მესამე წელია ეს მიმდინარეობს ქართული და უცხოური ორგანიზაციების აქტიური დაფინანსებით. ძალიან ხარში უდგას რუსთაველის განათლების სამინისტროს ციპი, რუსთაველის ეროვნული ფონდი. ძალიან ბევრი ქართველოლოგია დაინტერესებული და საკმაოდ ეფექტიანია ეს. შემდეგ ეს ადამიანები, ვინც ამ სკოლას გაივლიან, მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებში, ყველა პროექტში და ისეთი დიდი აქტივობა არის ორგანიზებული პროექტები საერთაშორისო კონფერენციებისა და სწორედ ამის თამსახურება ამ კონტაქტებისა, საერთაშორისო კონტაქტებისა. ეს ადამიანები თავის ხრივ აგრძელებენ მე აი შესაძლებლობებს ამ მონაცემებს და თავისთავად რაღაცა ერთიანი სისტემები, ერთიანი საერთაშორისო სისტემაში ერთვება ქართული კულტურული მემკვიდრეობაც.
რა საომალო გეგმები ახსენეთ და თავის დროზე იყო ლაპარაკი, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს შესაძლოა ადგილი შეეცვალა, თუ წარმოხსნით პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივა იყო, რომ სხვა ადგილი ყოფილიყო, უფრო თქვა გამოსაჩენეს რაც შეიძლება და ეს ყოფილიყო და მაშინვე იყო დისკუსია ორივე მხრიდან, რომ ერთი რამდენად შეიძლება თუ ისგვარად შესაძლებელია ამ მანუსკრიპტების ხელნაწერების სხვა ადგილას გადატანა და რამდენად მიზანშეწონილია, რომ რაც ეს თავიდან ლაპარაკათ, რომ უფრო ღია ყოფილიყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ თქვენს თქვით და სხვებიც ამბობენ, რომ ძალიან კარგია და აუცილებელია, რომ ხალხმა ეს ნახოს, მაგრამ მეორე მხრივ არის მეორე ხარე, რომ ყოველთვის ყველაფერს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ასე არ არის.
აი ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია.
თქვენ ჩანს მეტია და რაღაც დამთარე შეკითხვა. ამ ხრივ თუ გაქრა მე
ძალიან მტკივნეულია ეს საკითხი სახელმწიფოსთვისაც და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და გარდა იმისა შესაძლოა არსებობს რაღაცა შემოთავაზებები ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ბევრი კრიტერიუმის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ამ ყველას, მიწისქვეშა წყლებიდან დაწყებული, გეოლოგიური პირობებით დაწყებული, ყველა კომპონენტის გათვალისწინება უნდა მოხდეს და ჯერჯერობით რაღაც მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა შედეგებს ველოდებით.
ანუ არის ხო რაღაც
რაღაც პროექტებზე დაგეგმილი რაღაც პროექტები, მუშაობა დაწყებული, მიმდინარეობს შეხვედრები, თუმცა ჯერ მხოლოდ კონტურების დონეზე, მაგრამ ესე იგი კარგ საფუძვლიან რეაბილიტაციას იქ იქნება თუ ეს გადავა სხვაგან აუცილებლად საჭიროებს.
და საუბრის ბოლოს მინდა სამომავლო გეგმები ახსენეთ, ზოგადად რომ მოგვიხადოთ, რას აპირებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ანუ თქვა უფრო მეტ გამოფენებს თუ რაღაც არ ვიცი რას
ფიქრობთ. სამომავლო პროექტებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბიბლიის აკადემიური ტექსტის გამოცემა, ათონური ხელნაწერების ორწლიანი მივლინება ათონზე და ათონური ხელნაწერების აღწერილობის სრულად გამოცემა, კალიგრაფიის სკვერის მომზადება და აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის, აი ამ შესაძლებლობის, კალიგრაფიული შესაძლებლობის ჩართვა როგორც ხელოვნების დარგისა თანამედროვე აზროვნებაში და სისტემაში.
ამასაც ალბათ გულის ტკივილი თუ ყოფა კალიგრაფიასთან დაკავშირებით, რომ კომპიუტერმა მთლიანად
ძალიან ელიტურ შესაძლებლობად დატოვა ეს კალიგრაფია, ქართული კალიგრაფია, მაგრამ მეორე მხრივ აი ამ ელექტრონულმა სისტემებმა, ბაზებმა, ინტერნეტ პორტალებმა ძალიან გაამარტივა ორმხრივი ურთიერთობები და ერთ-ერთი მიმართულება ცენტრისა სწორედ ეს არის, ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა, მასობრივი დიგიტალიზაცია მასალებისა, რაც ერთი მხრივ დაიცავს ამ მასალას ზედმეტი შეწუხებისგან, შეწუხება ხელნაწერთა რომანსში დამკვიდრებული ტერმინია, ძალიან გასულიერებული ხელნაწერთა მიმართებაში შეწუხებისგან და მეორე მხრივ ეს ძალიან მობილურს ხდის და შეკულების უნარებს ზრდის და დროს და სივრცეს ამცირებს. ასაკურველია ძალიან არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და ამ მიმართულებით რუსთაველის ფონდმა არაერთი პროექტი დააფინანსა და მიმდინარეობს დღესაც ახალ სისტემაზე გადასვლა.
ძალიან დიდი მადლობა. 6-ის ნახევარზე იქნება დღეს ეს გამოფენა, ხო? ხო, ორგანიზებას ვამბობ, მაგრამ არ მარტო გამოფენა და იუბილე, ხო, იუბილე. და პატონ ცურალ შეუძლია რომ მივიდეს. ეს მამანია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში წანდებოდა ჩვენთან და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოსვლისთვის. ჩვენ გავედით გადაცემის ბოლოს და ნინოს დღევანდელი გადაცემის წამყვანს ძირითაც მივცემ საჩუქრობას.
ჩავერთვები, ასე ვთქვათ, ამ საუბარში. მე უბრალოდ მსმენელს შევახსენებ რომ 2 საათის მანძილზე თქვენის მენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. მარე მაქოში გახსენებთ ჩვენს საიტის მისამართსაც www.g.e. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს, მოისმინოთ როგორც პირდაპირ ეთერი, ასევე მოისმინოთ ჩანაწერი, წაიკითხოთ სტატიები, პუბლიკაციები, ნახოთ ისეთი მასალა, რომელსაც რადიოში რაღა თქმა უნდა ვერ ნახავთ, ხო, თუნდაც იმიტომ რომ ეს არის ფოტომასალა, ვიდეომასალა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.